9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Najmanje 10 osoba poginulo u snažnom zemljotresu u centralnoj Italiji. Predsjednik Kazahstana počinje zvaničnu posjetu Srbiji sastancima sa predsjednikom i premijerom. Posle tronedeljnog kolektivnog godišnjeg odmora, radnici se vraćaju u Fijatovu fabriku u Kragujevcu. Manchester City s TAU-a igraju revanš meč play-offa Lige šampiona, prenos na našoj televiziji. U Nišu je 17, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 18 stepeni. U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni.
Najmanje 10 osoba je poginulo u zemljotresu koji je noćas pogodio centralnu Italiju. Zemljotres magnitude 6,1 stepen dogodio se u 3 sata i 36 minuta. Osjetio se u širokom pojasu centralne Italije, uključujući glavni grad Rim. Najteže su pogođena mesta Amatrice i Akumuli kod grada Rijetetija. Prve slike oštećenja pokazuju komade zidova i krovova na ulicama i nekoliko srušenih zgrada u gradovima i selima širom pokrajine Umbrije. Stanovnici i civilna zaštita su u potrazi za preživelima, pošto se sumnja da je 3000 ljudi zatrpano u ruševinama. Kancelarija premijera Matea Rencija saopštila je da je teška oprema već poslata u pogođeno područje. U ambasadi Srbije u Italiji u kontaktu su sa italijanskim vlastima i prikupljaju podatke o posledicama. Ovaj zemljotres dogodio se bez najave, kaže Branko Dragićević iz Seizmološkog zavoda Srbije.
Realno je očekivati da će i sada biti veliki broj oštećenih objekata. Posle ovoga naš zavod je registrovao preko 20 naknadnih udara, od kojih je jedan imao magnitudu 5.4, to navodim, zbog toga što je to magnituda otprilike kao magnituda koja se dogodila u Kraljevu 2010. godine. Realno je očekivati da će nakon ovog glavnog udara ova seizmička aktivnost trajati nekoliko dana, nekoliko sedmica, pa možda i nekoliko meseci. Pa, nakon dešavanja ovako snažnih zemljotresa moguće je da se aktiviraju susedne seizmičke zone, susedne seizmičke oblasti, odnosno da se utiče na njihov tajming, jer tu bi se zemljotresi u tim susednim oblastima i onako dogodili, ali ovo dolazi do ubrzanja događanja ovog zemljotresa, tako da imamo događanje zemljotresa između ostalog i u Jadranskom moru. Biće znači takvih zemljotresa još. Da li će se ta seizmička aktivnost odraziti i na prostor Balkana, pa teško je to dokazati, teško je prognozirati.
Isto područje 2009. godine pogodio zemljotres magnitude 6,3 stepena, poginulo je više od 300 ljudi. U toj oblasti je i 1997. godine tokom zemljotresa poginulo 10 osoba.
Više informacija o jutrošnjem zemljotresu u Italiji čućete svakako i u našim narednim informativnim emisijama. Evo i ostalih vesti. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev počinje zvaničnu posjetu Srbiji. Prvo će se sastati sa predsjednikom, a potom i sa premijerom Srbije. Tu posetu pratit će Nevena Kostadinović.
Pozornica, crveni tepih, špalir garde, vojske, sve je spremno da za sat vremena ispred Palate Srbija gosti iz Kazahstana bude dočekan uz najviše državne počasti. Planirano je da delegacije dveju zemalja potpišu 5 međudržavnih sporazuma iz oblasti pravosuđa o učešću Srbije na izložbi Expo u Astani sljedeće godine i iz oblasti poljoprivrede između Vojvodine i Almatinske oblasti u Kazahstanu. Tokom prve posete Beogradu, u koju dolazi na poziv srpskog predsjednika, Nikolić će Nazarbajevu uručiti orden prijateljstva prvog stepena. Predsjednik Kazahstana sastaće se i sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a potom će prisustovati otkrivanju biste velikom kazahstanskom filozofu i pesniku Žambilu Žabajevu. Ekonomske barijere već su počele da padaju, pošto su se ministri poljoprivrede dveju zemalja juče dogovorili da će Kazahstan podržati bescarinski uvoz Fijata iz Srbije na tržište Evroazijske unije, koju posjećamo pored te zemlje čine Rusija, Belorusija, Jermenija i Kirgistan.
a posle tronedeljnog kolektivnog godišnjeg odmora radnici su se vratili u Fijatovu fabriku u Kragujevcu. Više o tome javlja Zorica Kovačević.
Od jutra se radi punim kapacitetima. Radnici su ponedeljak i utorak pripremali proizvodne pogone posle kolektivnog godišnjeg odmora kada je obavljen kompletan remont. Montažne trake startovale su u 6 sati kada je posao došla prva smena, a proizvodnja se nastavlja u 14. u drugoj smeni. Naš gost je Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata. Recite kako protiče prvi radni dan.
Pa evo, posle godišnjeg odmora, ovo je prvi radni dan gde je naša kompanija posle onog tužnog perioda prelaska sa 3 na 2 smene kreće, tako da se nadamo da ćemo u narednom periodu da imamo totalnu uposlenost svih naših zaposlenih u kompaniji u Kragujevcu.
Kako se uopšte ukidanje treće smene i otpuštanje 700 radnika zbog smanjenog plasmana odrazilo na vas koji ste ostali?
Pa to je jedan tužan period gde smo jednostavno ne samo kod nas u kompaniji nego i u kooperantskim firmama, to je jedna socijalna bomba koja se dešava u gradu Kragujevcu. Međutim, posle ovog tužnog perioda, evo, nadamo se da se pojavlja nova iskra, to je taj mogućnost plasmana našeg proizvoda na rusko tržište, ali ono što je najvažnije da napomenemo, u Kragujevcu ako ne dođe do novog modela ili tog dogovora ili saradnje Vlade Republike Srbije sa grupacijom Fiat, plašim se da u narednom periodu će biti još problema u našoj kompaniji u Kragujevcu.
Ja vam se zahvaljujem, znači rešenje novi modela, čujemo i čekamo i dobre vesti iz pregovora sa delegacijom Kazahstana. Recimo još i to da je proizvodnja nastavljena i u Fiatovim kooperantskim fabrikama, 7 fabrika u industrijskoj zoni koje proizvode autodelove za kompaniju Fiat.
Vodeće domaće uljare zatražit će na sutrašnjem sastanku sa nadležnima u Ministarstvu trgovine i poljoprivrede da se zabrani izvoz suncokreta ovogodišnjeg roda u Bosnu i Hercegovinu, prenosi portal AgroSmart. Razlog za nezadovoljstvo prerađivača je to što su otkupljivači iz BiH spremni da suncokret iz Srbije plate bolje nego domaće uljare, pošto imaju sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, što znači da bez carinskih opterećenja mogu da izvoze ulje na tursko tržište, koje je tamo znatno skuplje nego u Bosni i Hercegovini.
Skoro 19 tona zaraženih nektarina vraćeno je u Srbiju iz ruske crnomorske luke Novoroskis, saopštila je fitosanitarna inspekcija Rusije. Navodi se da je pri kontroli nektarina otkriven zapadni kalifornijski cvetni trips, koji spada u insekte zbog čijeg prisustva se po ruskim zakonima nalaže mera karantina robe. Cela isporuka nektarina od skoro 19 tona je zbog toga vraćena isporučiocu iz Srbije, navodi se u saopštenju.
Kandidat vlade Crne Gore za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Igor Lukšić povukao je kandidaturu za tu funkciju. Do sada su održana 2 kruga glasanja, 3 kandidata su odustala, a novo izjašnjavanje o preostalim kandidatima zakazano je za naredni ponedeljak 29. avgust. 9:08, slušate Radio Beograd 1. Američki potpredsednik Joseph Biden danas u Turskoj razgovara sa predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i premijerom Binaldijem Yildirimom. Ukrajina obeležava 25 godina nezavisnosti, a u Pekingu sastanak šefova diplomatija Kine, Japana i Južne Koreje o regionalnoj bezbednosti. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame saopštila je da je primila zvanični zahtev Turske za izručenje muslimanskog verskog vođe Fethullaha Gulena, koga turski predsjednik Erdogan optužuje da stoji iza pokušaja vojnog puča 15. jula. State Department precizira da se u ovom trenutku razmatra da li taj zahtev ima osnova. Gulen, koji već 17 godina živi u Pensilvaniji, odbacuje bilo kakvu umešanost u puč. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn zahteva od Turske jasan odgovor na pitanje da li želi članstvo u Evropskoj uniji i da li može i želi da prihvati uslove Brisela, prenosi Bečki list Prese. U akciji Europola sprovedenoj u 28 evropskih zemalja uhapšeno je 75 lica zbog distribucije dečije pornografije na internetu, a istraga se vodi u 207 slučajeva širom Evrope. Operacija Zora počela je pošto je Europol prošle godine dobio informaciju od švajcarske policije koja je otkrila mrežu kriminalaca koja je seksualno iskorišćavala maloletnike, rekla je portparolka Claire George i dodala da istraga još traje i da se mogu očekivati nova hapšenja. Američki predsjednik Barack Obama obećao je građanima Luizijane trajnu podršku federalne vlade i nakon što televizijske kamere odu, kako je rekao, Bela kuća je saopštila da je određeno 127 miliona dolara federalne pomoći za pomoć u smeštaju, popravke domova i isplate osiguranja. Obamina poseta 11 godina posle uragana Katrina koji je uništio New Orleans predstavlja vrstu podsjetnika kako prirodne katastrofe mogu za političare da budu opasnost, ali i prilika, podsjećaju svetske agencije.
A nemačka vlada danas usvaja novi koncept civilne odbrane. Zbog mogućnosti oružanog sukoba, terorističkog napada ili katastrofe, građanima se savjetuje da naprave zalihe hrane i vode. Ta tema već je izazvala oštre rasprave u zemlji. U Berlinu je dopisnik politike i saradnik RTS-a Nenad Radičević. Nenade, dobro jutro. Strategija je prva posle hladnog rata, rađena je od 2012. sadrži 69 strana. Koji su još detalji osim ovoga da građani pripreme zalihe za 10 dana?
Pa u samim detaljima se preporučuje da prosto građani budu spremni za eventualne nestašice, odnosno za eventualne situacije u kojima neće imati hranu, vodu, lekove nekoliko, odnosno najmanje 10 dana. Nemačko inače poznato iz vremena hladnog rata kada su u zapadnoj Nemačkoj strahovali da će doći do invazije istočne Nemačke od Sovjetskog saveza i kada su te zalihe Nemci uglavnom imali u podrumima, tako da je to izazvalo, čini se, pre svega paniku kod političara i žestoku političku raspravu i medijsku raspravu, nego kod samih građana koji iskreno budem nisu pohrlili nešto da sad prave zalihe i da kupuju veće količine vode i hrane u konzervama i u drugim pakovanjima.
Opozicija je ovo iskoristila kao dobar povod da napadne vladajuću koaliciju. Šta posebno zameraju?
Posebno zameraju, žele da znaju šta to može da izazove nestašice, odnosno to da ljudi ne mogu da se snabdevaju. Kakav to teroristički napad može da utiče da u Nemačkoj nema snabdevanje hranom i vodom nekoliko dana i više od dan dva. Tako da upravo to vlast nema nekakav specifičan odgovor, ali pravda se da je cijela strategija civilne odbrane, odnosno koncept, u skladu sa novim konceptom bezbednosti i da je to samo jedna od strateških papira gde se država priprema za eventualne katastrofe, eventualne elementarne nepogode, pri čemu ističe da je vrlo, vrlo mala verovatnoća da će doći do nekog konvencionalnog rata, odnosno da će neka država napasti Nemačku.
Da li je Nemcima sporno i vreme u koje se objavljuje ova strategija? Znamo da imaju problem sa migrantima, plaši ih i Rusija, koja je u Beloj knjizi Ministarstva odbrane pre mesec dana označena kao glavna pretnja miru.
Tajming jeste na neki način čudan, ali s druge strane ta strategija je porada, njoj je započeta 2012. godine. Kada ni Rusija nije bila pretnja, već savršen partner Nemačke, niti je Nemačka imala probleme sa izbjeglicama. Ime se opravdava da to nema nikakve veze jedan sa drugim, ali naravno opozicija koristi ovu trenutak da optuži vlast, da širi paniku i da suštinski zbija redove, naravno u smislu toga da predstoje pokrajinski izbori u i pokrajine sljedećeg mjeseca, a da sljedeće godine prestaje savezni izbori i da zapravo vlast želi da pokaže kako drži sve konce svojim rukama, odnosno da učvrsti svoje pozicije, predizborne pozicije.
Hvala vam na uključenje za Vesti u 9. Javio se iz Berlina Nenad Radičević, dopisnik politike i naš saradnik.
U našim vestima proveravamo i šta se dešava sa časopisom Lice ulice, čiji su osnivači pre mjesec dana najavili da postoji mogućnost da se taj list ugasi zbog manjka financija. Inače, taj časopis namijenjen je ugroženim grupama koje ga i prodaju. Na telefonskoj vezi je Nikoleta Kosovac, koordinatorka Lice ulice. Nikoleta, šta kažu nove informacije? Da li ste uspjeli da obezbedite novac za dalji rad?
Da, obezbedili smo novac za izlazak narednog broja koji krajem ove nedelje ide u štampu. što samim tim znači i rad cele redakcije, odnosno organizacije za dva meseca. Pozivi i poruke i dalje stižu, novac i dalje pristiže, naravno ne u onolikoj meri koliko je to bilo u samom prvom, u prvom trenutku kada smo objavili apel. Kao što smo i na samom početku govorili, pre svega naši građani nas nisu izneverili i oni su u najvećoj meri odreagovali, tako da da, mi dok smo radili na prikupljenju novca nismo odustajali od pripreme broja, prosto smo paralelno to radili sa prikupljenjem novca, jer smo nekako, mislim, kao što čvrsto verujemo sve ovo što radimo sve ove godine, tako smo verovali da ćemo uspeti da prikupimo novac za štampanje malog broja.
Ako sam vas dobro razumeo, prikupljena sredstva su za sada dovoljna samo za prvi naredni broj.
Jeste, za sada za prvi naredni broj novac i dalje pristiže, tako da ja verujem da će biti i onog narednog. Mi svakako paralelno sa apelom radimo na nekoj reorganizaciji i na nekim novim modelima prikupljanja novca, na novim modelima uopšte samog organizovanja i funkcionisanja za neki naredni period, tako da definitivno ne odustajemo.
Pored prikupljenog novca od strane, kako vi kažete, dobrih i ljudi i građana koji imaju razumevanja za vas, da li vas je možda međuvremeno kontaktirao neko od nadležnih, šta planirate dalje?
Ako mislite konkretno na državne gradske institucije, ne, nismo imali kontakt ni sa kim, kontaktiralo nas je nekoliko većih i manjih kompanija, kontaktiralo nas je i par fondacija, većih organizacija i to je otprilike to pored građana. Ono što je takođe zanimljivo, bilo je nekoliko inicijativa koje su organizovale benefit žurke potpuno nevezano za nas, jedna redakcija je organizovala žurku ne bi prikupila novac, takođe jedan Austrijanac koji živi i radi u Beogradu je napravio privatnu žurku na kojoj je takođe organizovao prikupljenje novca za lice ulice. Nekoliko organizacija to takođe samo inicijativno uradilo, tako da to je otprilike to što se institucije tiče sada ništa.
Hvala vam na uključenju. Čuli ste Nikoletu Kosovac, koordinatorku lista Lica ulice.
A više desetina hiljada građana dočekalo je u Beogradu osvajače olimpijskih medalja. U odličnoj atmosferi prvo je dečiji hor otpevao himnu Bože pravde. Na binu su potom izašli srpski sportisti koji nisu osvojili medalje, a onda i nosioci odličija. Na dočeku je bio i Vlade Radičević.
Plato ispred Doma Narodne skupštine bio je mali da primi nekoliko desetina hiljada ljudi koji su došli da pozdrave sportske šampione i osvajače medalja iz Rio de Janeira. Trenuci slavlja, ponosa i ushićenja, srpske zastave, transparenti, pesma. Himna Republike Srbije i izlazak svih sportista na binu. Burno je pozdravljen prvi osvajač zlata iz Rija, rvač Davor Štefanek.
Davor Štefanek! Dobroveče, Beograde! Ovo je drugi put da sam ovako dočekan. 2014. sam bio sa košarkašima i strelcima kad sam bio prvak sveta. Obećao sam nešto na balkonu. Vidimo se posle Rija. Ja sam svoj deo ispunio i vi ste svoj. Evo ste ovde. Želim da čestitam svim sportistima, celom srpskom timu koji je bio u Riju. Vratili smo se sa 8 medalja, sa 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Svaka čast, vidimo se u Tokiju, a dalje šta bude, biće. Živela Srbija!
Suze radosnice nije mogla da zadrži srebrna odbojkašica Maja Ognjenović.
Hvala vam svima na neprospavanim noćima, na energiji, na ljubavi, na svemu što ste nam pružili. Nadamo se da smo vas bar malo obradovali i usrećili. Hvala vam puno.
Zlatni vaterpolisti, srebrne odbojkašice, kajakaši Zorić Tomićević, bronzan Ivana Španović, košarkašice. Zahvalnost na podršci i fantastičnom dočeku selektora srebrnih košarkaša Aleksandra Đorđevića.
Da ne dužimo mnogo, pre 20 godina sam bio ovde u njihovim patikama, sad sam ispred njih i mnogo više sam počeo svojim srećan što iza mene stoje ovakvi šampioni. Veliko hvala! Veliko hvala eliti srpskog sporta koja igra za mladu elitu Srbije. Hvala!
Veseli i oduševljeni podrškom, obećali su nova velika slavlja u Srbiji koja se ponosi svojim sportistima i zna da proslavi velike uspehe.
Posle prvih revanš utakmica poslednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona u to elitno klubsko takmičenje plasirali su se Ludogorec, Porto, Celtic, Legije i Monako. Večeras je na programu još pet mečeva, a susret Manchester City s TAU-a možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. U prvom susretu engleski tim je pobedio sa 5-0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Gde odlaze pare koje se izdvajaju za domaće zdravstvo? Zbog čega osiguranici ne znaju šta im omogućava paket zdravstvenih usluga? Zašto je grupa najeminentnijih lekara podržala osnivanje Udruženja nezavisnih i mislećih doktora Srbije? Gosti Talasanja, dr. Dragan Delić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i dr. Vesna Jovanović, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Oblačno je trenutno u celoj zemlji, 17 stepeni je u Nišu, 18 u Kragujevcu, 19 u Beogradu, u Novom Sadu 20. Leto nam se polako vraća, danas toplije, od sutra temperature još više. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim predelima promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, i to uglavnom na jugu i istoku Srbije. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru umereno oblačno, tokom prepodneva očekujemo postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.